Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот во оставка Зоран Заев вчера имаше поединечни средби со владините партнери со цел да го најде својот наследник за председател на владата и да ја состави новата влада, што треба да се случи, како што нагаѓаат некои аналитичари, за десетина дена. Уште нема информација кој ќе влезе во тесниот круг за избор на нов премиер и дали ќе има промени на министерските места. Заев, како што потврдуваат извори од партијата БЕСА, до крајот на неделава ќе се сретне и со нејзиниот лидер Билал Касами, кој изјави дека по оставката на Заев потребна е и реконструкција на владата, па затоа и не е сигурен дека БЕСА ќе даде поддршка за сите министри од ДУИ. По гласините дека опозиционата партија Алтернатива ќе му се приклучи на парламентарното мнозинство и така тоа ќе се зајакне со 66 напратеници, партијата тврди дека тоа се спекулации. Некои медиуми во најтесниот круг за избор на нов премиер ги спомнуваат имињата на Љупчо Николовски, Фатмир Битичи, Никола Димитров и Артан Груби. ВМРО-ДПМН и вчера побара брзи предвремени парламентарни избори, бидејќи, како што рече нејзиниот партиски функционер Драган Ковачки, тие што ја внеле државата во криза не можат да најдат решение за неа.
Само со нови избори волјата на граѓаните ќе биде пресликана и во собранието. И само така ќе имаме стабилна влада според волјата на народот. Влада која ќе ја водат стручни и компетентни луѓе, кои знаат како да ја кренат Македонија на нозе. Порака и до Заев. Ако си верува во веселите математики со кои што се теши, ајде Заев на избори.
Заев се уште ја нема доставено оставката од премиерското место до собранието. СДСМ во своето вчерашно соопштение вели дека нејзината коалиција и демократското мнозинство граѓани нема да му дадат на Мицкоски поголема власт од таа што ја освоил на локалните избори. Во соопштението се додава: ова парламентарно мнозинство нема да гласа за брзи предвремени парламентарни избори. СДСМ, коалицијата и граѓаните нема да дозволат ВМРО-ДПМН и Мицкоски да го поништуваат договорот од Преспа, да не втурнат во нови кавги со Грција и со другите соседи, да не внесат во конфликт и во внатрешна омраза и на тој начин да поништат се што постигнавме заедно во овие 4 години, се вели во соопштението на СДСМ. Председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, вчера се сретна со председателот на Националниот демократски институт НДИ од САД Дерек Мичел. Мицкоски, како што е наведено во партиското сообщение, го поздравил ангажманот и соработката на НДИ со ВМРО-ДПМН и изразил подготвеност за продолжување и унапредување на досегашната соработка со цел зајакнување на демократските процеси во државата. Во сообщението понатаму се вели: соговорниците разговараа и за резултатите од локалните избори, за кои председателот Мицкоски нагласи дека граѓаните упатиле јасна порака дека се потребни промени што ќе обезбедат нова иднина и нова стабилна влада која ќе ги рефлектира барањата на граѓаните, се наведува во сообщението на ВМРО-ДПМН. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис во интервју за телевизијата Мега вели дека меѓудржавните договори се однесуваат на државите, а не на владите, алудирајќи на последните случувања кај нас и на договорот од Преспа, јавува Мија од Атина. Мицкоски уште еднаш го повторил неговиот став дека од моментот кога договорот е ратификуван, Грција ќе го спроведува, тој вели. И покрај слабостите што ги потенцира во договорот, никогаш никого не измамив и од почетокот реков дека од моментот кога овој договор ќе биде ратификуван во грчкиот парламент, должен сум да го спроведам и многу внимателно да го следам неговото спроведување, рекол Мицотакис за ТВ Мега. Но и покрај ваквите ветувања тој не одговорил на прашањето кога грчкиот парламент конечно ќе ги ратификува трите меморандуми за соработка со нашата земја. Не е подобра ни состојбата в соменувањето на таблите во Грција, на кои се уште пишува Скопје и ПРМ. Грчкото МНР се правда дека тоа се само технички пропусти на грчките локални власти, нешто што неа загрозува суштината на преспанскиот договор. Во меѓувреме Атина будно следи како ја спроведува спогодбата македонската страна, дали се сменети сите имиња на улиците и институциите според договореното. Ако инспекторите за локална самоуправа одлучат дека свечените изјави со името Република Македонија, а не со новото уставно име, што ги подпишаа 13-теми на советници на ВМРО-ДПМН и еден на Левица во Штип, се невалидни, тогаш овие советници ќе се жалат пред Управниот суд. Сепак наредните чекори ќе ги преземат откако ќе го добијат извештајот од вонредниот надзор. Душко Иванов, координатор на советничката група на ВМРО-ДПМН во Советот на Обштина Штип, изјави.
Доколку се достави некакво решение до Обштината и доколку тоа биде согласно Законот за обшта управна постапка, сме на мислење дека истото ќе содржи некаков правен лек и согласно содржината на решението би излегле со одреден став и би доставиле некаков правен лек до Управниот суд на Република Македонија.
Советниците што ги подпишаа изјавите со Република Македонија се повикуваат на Законот за локална самоуправа, во кој не се направени измени со новото уставно име. Според експертите за уставно право, свечените изјави на новоизбраните советници без уставното име на земјава можат да бидат вовет во политичка криза и нефункционалност на општинските совети, бидејќи не се во согласност со уставот. И другите нови советници на ВМРО-ДПМН и на Левица во дел од општините, заклетвите ги подпишуваат со старото уставно име на државата Република Македонија. Советниците на СДСМ одбиваат да подпишат вакви заклетви. Представниците на ВМРО-ДПМН и на Левица се повикуваат на Законот за локална самоуправа, но и на Преспанскиот договор и велат дека за внатрешна употреба нема никаква пречка од употребата на името Република Македонија и до 5 години по почнувањето на преговорите за членство во ЕУ. Министерството за локална самоуправа во своето вчерашно соопштение побара советниците што даваат заклетва да ги почитуваат уставот и законите, зашто токму уставот е највисок правен акт и во свечените изјави мора да стои новото уставно име. И Министерството за надворешни работи побара од советниците да го почитуваат новото уставно име на Македонија. Полицијата синоќа уапсила двајца припадници на Државната агенција за национална безбедност АНБ по налог на Скопското јавно обвинителство. Полицијата ја потврди веста и наведува дека припадниците на АНБ рекетирале познати скопски бизнисмени. Неофицијално станува збор за истражители на АНБ кои ја злоупотребиле својата положба и со лажни кривични пријави уценувале собственици на угледни компании. Еден од приведените бил фатен со 5000 евра што ги изнудил од уценувана жртва во локал во Скопската четврт Карпош. Полицијата ги запленила и компјутерите и телефоните на разузнавачите на АНБ кои се вмешани во скандалот со рекет на угледни бизнисмени. МВР повеќе детали за оваа акција ќе соопшти денеска. 12 лица починаа, регистрирани се 550 нови случаи на COVID-19 од направени 3000 тестирања, регистрирани се 390 оздравени пациенти. Од почетокот на епидемијата починати се 7200, а бројот на активни случаи во моментов изнесува над 7200, соопштува Министерството за здравство.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.